Усімагутнасць Бога выяўляецца ў яго міласэрнасці, заўважыў святы Отец сёння падчас аўдыенцыі для арганізатараў выставы, прысвечанай гісторыі юбілеяў, якая праходзіла ў Сенаце Італіі на працягу года міласэрнасці. Дэлегацыя прыбыла пад кіраўніцтвам старшыні верхняй палаты італьянскага парламента П'етра Граса. Звяртаючыся да сваіх гасцей, Францішак выказаў удзячнасць за правядзенне экспазіцыі, якая адлюстравала шматлікія аспекты святых гадоў. Пачынаючы з самага першага, устаноўленага булай антикворум хабет папы Баніфацыя VIII.
Dal 1300 in poi ogni giubileo ha segnato la storia di Roma, dall'architettura all'accoglienza dei pellegrini, dall'arte alle attività assistenziali e caritative.
Пачынаючы з 1300 года кожны юбілей пакідаў след у гісторыі Рыма, ад архітэктуры да прыняцця пілігрымаў, ад мастацтва да дабрачыннай і харытатыўнай дзейнасці. Але ў сэрцы кожнага святога года ёсць важны элемент, які ніколі не павінен быць страчаны з-пад увагі. Падчас юбілею сустракаюцца дабрыня Бога і слабасць чалавека, які заўсёды мае патрэбу ў любові і прабачэнні айца. Насамрэч, менавіта Богу ўласціва карыстацца стацца міласэрнасцю, і асабліва ў гэтым выяўляецца яго
ўсемагутнасць.
Выстава пад назвай «Антикворум Хабет» праходзіла з 13 сакавіка па 2 ліпеня мінулага году. На ёй было выстаўлена каля 600 экспанатаў, прысвечаных гісторыі юбілейных гадоў у Рыме, якія захоўваюцца ў архіве італьянскага сенату.